Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, кутман кечиңиз менен Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Жогорку сот Вечерний Бишкек гезити менен Кактус медиа басылмасынын талашына чекит коюп, сайт менен анын кызматкерине 600 000 сом айып салды.
Эң эле күлкүнү келтиргени, биз бир жылдан бери Вечерний Бишкек гезити чыкпай калды деген жаңылык үчүн соттошуп жатабыз. Бул убакыттан бери гезит чын эле чыга элек. Соттун акыркы чечими абсурд.
Конституциялык сот документине атасынын аты деген жерге апасын жаздырууга жол ачкан матроним тууралуу өз чечимин кайра өзгөрттү. Ошто Эмаком курулуш компаниясынан үй алган жарандар нааразылыгын айтып маалымат жыйын беришти.
22-жылы мартта беребиз деди, июнда беребиз деди, андан бери ушул күнгө чейин келип такалды.
Израиль Хамастын жоочуларын толук жок кылган соң Газа тилкесин оккупациялап алуу ниети жоктугун билдирди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан уксак.
Саламатсыздарбы. Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын кызматы билдиргендей, 13 ноябрга караган түнү аннексияланган Крымда Орусияга караштуу эки катуу ылдамдыкта жүргөн десанттык катер жок кылынды. Мекеме жарыялаган видеодон дрондор менен катерлерге сокку урулуп жатканын көрүүгө болот. Бир катар Украин маалымат каражаттары өз булактарына таянып жазгандай, катерлердин бортторунда брондолгон техника жана экипаж мүчөлөрү болгон. Аннексияланган Крымдын батышындагы Черноморск айылына жакын жерде болгон окуя тууралуу орусиялык Рыбар телеграм каналы жазды. Орусиянын коргоо министрлиги катерлер тууралуу маалымат берген жок, болгону Крымдын үстүнөн эки дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. База телеграм каналы тараткан маалыматта дрондор менен Федосиядагы мунай базасына чабуул коюу аракети көрүлдү. Украинанын армиясы тараткан маалыматка ылайык, орус күчтөрү 13 ноябрга караган түнү Украинанын аймагын 6 дрон жанкешти жана 2 ракета менен чабуул койду. 5 дрон жана 1 ракета абадан атып түшүрүлгөнү маалым болду. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Израилдин Хамасты жеңгенден кийин Газаны ээлеп басып алуу же башкаруу ниети жок экенин 9 ноябрда өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяху билдирди. Бирок ал эгер согушкерлердин коркунучун алдын алуу зарыл болсо, анклавтын аймагына ишенимдүү күчтөр кириши мүмкүн экенин кошумчалады. Биз Газаны ээлеп алууга, оккупациялоого умтулбайбыз, Газаны башкарууга умтулбайбыз, деди ал Fox News телеканалына курган маегинде. Газанын келечеги кандай болушу зарыл экени түшүнүктүү эле го деп ойлойм. Бул кармаштын соңунда Хамас деген болбойт, биз Хамасты жок кылабыз. Бул бизге гана эмес, баарына, цивилизация үчүн, палестиналыктар жана израилдиктер үчүн керек, деген ал. Израилдин башкы өнөктөшү АКШ анклавды согуштан кийин палестиналыктар башкарышы керек деген позициясын билдирди. Израиль элге коопсуз жерлерге кетүүгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн бейшембиден тартып Газанын түндүгүндө күнүнө 4 сааттык тыныгуу болорун билдирди. Вашингтон муну туура багыттагы кадам деп сыпаттады. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 кишини өлтүрүп 250 жакыны барымтага алган. Израиль ошондон бери Газа тилкесин блокадага алып бомбалап келет. Хамас башкарган Газа секторунун саламаттык сактоо министрлиги согуш тутангандан бери 10 000 палестиналык каза тапканын кабарлады. Кытайдын түрмөлөрүндө жазасын өтөп жаткан кыргызстандыктарды мекенине которуу маселеси көтөрүлгөнүн башкы прокуратура билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы маалымдагандай, башкы прокурор Курманкул Зулушевдин Кытайдын Сиан шаарындагы иш сапары уланууда. Зулушев Шанхай кызматташтык уюмунун башкы прокурорлорунун жыйынына катышып бир катар жолугушууларды өткөрдү. Кытайдын башкы прокурору Ин Юн менен жолугушууда ортодогу кызматташтыкты бекемдөө, тажрыйба алмашуу, биргелешкен окутууларды уюштуруу, кылмыш иштери боюнча укуктук жардам берүү жана Кытайдын эркинен ажыратылган кыргыз жарандарын Кыргызстанга которуу маселелери көтөрүлгөнү маалымдалды. Бул өлкөдө канча кыргызстандык кандай иш боюнча соттолгону тууралуу жаңы маалымат жок. 2017-жылы 18 адам экени кабарланган. Укук коргоочулардын айтымында Кытайда соттолгон кыргызстандыктардын көбү маңзат менен кармалгандар. Эмилбек Абдыкадыров президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалды. Тийиштүү жардыкка мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койду. Абдыкадыров 2022 жылдын февралынан бери Бишкек шаарынын мэри болуп иштеп келип, бул кызматтан өткөн аптада алынган. Облустун буга чейинки жетекчиси Ильяз Имамбетов бул кызматта былтыр 28 сентябрдан бери иштеди. Чүй облустун Сокулук райондук соту Адилет Балтабай деген ат менен таанылган блогер жана жарандык актриса Адилет Али Мыктыбектин пробация көзөмөлүн жокко чыгарды. Мындай чечим 13 ноябрда чыкканын анын адвокаты Ирлан Казаков Азатка билдирди.
Токулук райондук пробация тарабынан берилген сунуш канааттандырылып, ошол сунушу боюнча пробацияны ал жокко чыгарып берле деп сунуш берген. Ошол сунушун сот канааттандырды. Мурдагы 5 жылдык суроо күчүнө калды. Ушул токтом 10 күндүн ичинде күчүнө кирет. Имеем право обжаловать данное постановление Чуйска областной сотко.
Буга чейин пробация кызматы Сокулук райондук сотуна кайрылып, Адилет Балтабайга байланыштуу чечимди жокко чыгарууну суранган жана мындай өтүнүч ал пробация эрежелерин бузганы менен негизделген. Буга чейинки сот отурумдары активист ооруканада жатканына байланыштуу башка күндөргө жылып келген. 10 октябрда активист улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте бир нече саат суракта болгонун, Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобу менен байланышы бар же жоку тууралуу суроолор беришкенин айткан. УКМК бул боюнча азырынча маалымат бере элек. Бийликти сындаган акцияларды түз эфирде чагылдырып жүргөн блогер 13 январда Кемпир абад иши боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы менен коюлган митингге катышкандан кийин кармалып 27 абакка камакка алынган, апрелде эркиндикке чыгарылган. Казакстан менен Кытайдын ортосунда визасыз режим 10 ноябрда күчүнө кирди. Бул күндөн тарта казакстандыктар Кытайда, ал эми кытайлыктар Казакстанда чек арадан кирген күндөн тартып 30 күндөн ашпаган мөөнөттө визасыз жүрө алышат. Казакстандын ички иштер министрлиги мурдараак билдиргендей, визасыз жүргөндөр иштегенге, окуганга жана башка ишмердик менен жүргүзүүгө укуктуу болбойт. Казакстандын авиациялык бийлиги Кытайга бак каттамдарынын сандагы көбөйгөнүн билдирди.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Мындан башка маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан, Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Эртең түнкүсүн Ысык Көл облусунун чыгышында жаан кар жаайт, тоолуу аймактарда дагы кар жаайт. Күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбойт, батыш тараптан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус болот. Талас жергесинде түнкүсүн -3-2 чейин, күндүз 13-18 градус жылыйт. Баткен Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4-1, күндүз 5-10 градус болот. Нарында түнкүсүн -5-10, күндүз 3-8 градус жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 17-19 градус болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Жогорку сот Вечерний Бишкек гезити менен Кактус медиа басылмасынын талашына чекит коюп, сайт менен анын кызматкерине баш аягы 600 000 сом айып салды. Бул жалпыга маалымдоо каражаты Кыргызстанда азыркы бийликтин тушунда көп суммадагы акчалай доого жыгылган биринчи окуя болуп калды. Буга чейин өлкөдө саясатчылар, президенттер, журналисттер менен соттошкон учурлар болгон, бирок акыркы жылдары медиалар ортосунда соттошуулар кадыресе көрүнүшкө айланып баратат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
10 ноябрда Жогорку сот Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун Кактус медиа басылмасына каршы доо арызы боюнча чечим чыгарды. Соттук коллегия журналист Дилия Юсуповага буга чейинки эки инстанцияда салынган 500 000 сом айыпты 100 000 сомго азайтып, ал эми басылманын өзүнө салынган 500 000 сом доону ошол бойдон калтырды. Ишти Жогорку соттун судьялары Дилбар Кулматова, Маргарита Мельникова жана Болотбек Батыралиев карады. 9 ноябрдагы соттук отурумда тараптар сөз сүйлөп бүткөн, бирок соттук коллегия чечим чыгарууну кийинки күнгө калтырган эле. Кактус медиа сайтынын адвокаты Акмат Алагушев акыркы инстанциянын чечимин мыйзамсыз деп баалады.
Түздөн түз куугунтук, бийликтин куугунтугу, анткени эми бул чечим ошону билдирип атат да. Кечээ күнү процесс бүтмөк, эч кандай суроолорду койгон жок. Сот болсо совещательныйга кетип туруп, кеңешме бөлүмүнө мен кайра чыгып туруп, эртеңкиге канапис деп айтып коюшту. Мен ойлом, бул баягы кеңешип келиштиби же кандайдыр бир неме болду.
Жогорку соттун чечими акыркы жана даттанууга жатпайт. Демек Кактус медиа басылмасы жана анын журналисти Вечерний Бишкек гезитине 600 000 сом төлөп бериши керек. Сайттын негиздечүсү Дина Маслова көз карансыз чакан медиа үчүн бул сумма аз эмес каражат экенин айтат.
Соттун чечими боюнча негизи биз Вечерний Бишкек банкрот деп табылган жок деп маалыматты жокко чыгарышыбыз керек. Эң эле күлкүнү келтиргени, биз бир жылдан бери Вечерний Бишкек гезити чыкпай калды деген жаңылык үчүн соттошуп жатабыз. Бул убакыттан бери гезит чын эле чыга элек. Соттун акыркы чечими абсурд. Экинчи жагынан бул өкүнүчтүү. Анткени мен биздин соттор качан акыйкат чечим чыгарганы эсимде жок. Биз эми чечимди аткаруу үчүн сот аткаруучулардан документ күтөбүз. Ушул эле кезде Кыргызстанда медиа үчүн 500 000 сом көп эле сумма.
Это весомая сумма, я бы сказала.
Вечерний Бишкек басма үйі газеттен жабылышы туралы мақалаға байланышты Кактус медиа басылмасын январь айында сотқа берген. Бұға 2022 жылы декабрда Кактус медиа Вечерний Бишкек газеті 2023 жылдың январь айынан баштап шықпай тұрғанын электрондық Виби Чекит Кейджи сайты қалғанын жазғанын негіз болған. Вечерний Бишкек бұл хабар шындыққа дал келбет деген жүйеменен сотқа қайырылып 50 миллион сомдық дау қойған. Журналист Илья Юсупова, башқы редактор Наталья Темирбаева жана негізде түсі Дина Масловадан 25 миллион сом, қалған 25 миллион сомын сайттың өзінен өндіріні талап қылған. Бұға чейін Бишкектің 1 май райондық соты жана Бишкек шаһардық соты Кактус медиа басылмасын Вечерний Бишкек газетіне 1 миллион сом төліп беруге милдеттендірген.
Жалпыға маалымдоо каражаттарына байланышкан ар бир соттук иш сөз эркиндигине кедергисин тийгизет. Журналисттер ар бир маалыматты чагылдырууда тайсалдап калат. Анын үстүнө өлкөдөгү жалпы саясий абал да таасир этип атат. Ага карабай курч материалдарды чыгарып аткан кесиптештерге ыраазычылык билдирем. Кактус медиа сайтына Вечерний Бишкек боюнча мен жазган жаңылыкты азырда чындык деп эсептейм. Муну гезит азырда чыкпай атканы далилдеп турат. Анын үстүнө гезиттин мамлекетке карызы да ушул күнгө чейин төлөнө элек.
Это доказывает о том, что мы были правы.
Деди Кактус медиа сайтына журналисти Диля Юсупова. Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун директору Жылкайдар Жумабеков 9 ноябрдагы соттук отурумда буга чейинки эки инстанциянын чечимин туура деп эсептей турганын айткан.
Вечерний Бишкек банкрот деп табылган эмес. Гезиттеги эмгек келишимин узарткан кызматкерлер иштеп эле атышат. Ошондуктан биринчи жана экинчи инстанция юридикалык туура баа берди.
Кыргыз жана орус тилинде иштеген көз карандысыз Кактус медиа агенттиги өлкөдөгү ар кандай коррупциялык схемалар жөнүндө иликтөөлөрдү жарыялап келет. Социалдык тармактарда баракчыларын активдүү иштетет. Бул жалпыга маалымдоо каражаты Кыргызстанда азыркы бийликтин тушунда акчалай доого жоюлган биринчи окуя болуп калды. Ал тапта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде клубтун кыргыз тилиндеги Чекит Клоп, Чекит Азия доменинде жайгашкан сайттын бөгөттөө чечимин кабыл алды. Анда УКМКнын көрсөтмөсү саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганын кабарлады деген материал негиз болгон. Министрлик ушул эле кабарды жүйө кылып 12 сентябрда клубтун орус тилиндеги сайтын жапкан. Кыргызстанда көз карандысыз эркин медиалар саналуу эле ушул тапталардын айрымдарынын сайты жабылып, кээ бирлеринин башы соттон чыкпай келет. Кактус медиа сыяктуу көз карандысыз политклиника басылмасы азыр мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошууда. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Кыргызстандын конституциялык соту документтин атасынын аты деген жерге апасын жаздырууга жол ачкан матроним тууралуу өз чечимин кайра өзгөрттү. Сот мындай чечимге себеп болгон жагдайлардын бири катары матчество институтун киргизүүнү коомдун басымдуу бөлүгү терс кабыл алгандыгы менен түшүндүрдү. Айрым юристтер болсо укуктук башламандык жаралганын айтып, баш мыйзамды одоно бузуу көптөгөн мыйзамсыз көрүнүштөрдү алып келет деп эскертүүдө. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баяндамасын угалы.
Конституциялык сот матчество башкача айтканда матроним боюнча ушул жылдын жай айында чыккан чечимин кайра карап чыгып, аталган документтен бойго жеткендерде атасынын же энесинин атын тандоо укугу болот деген бөлүгүн алып салды. Буга чейин сотко кыргызстандык активист Алтын Капалова кайрылып, уулунун паспортуна атасынын ысымынын ордуна энесинин атын жаздырууну суранган. Бирок сот бала кийин кодлоого кабыл болушу мүмкүн деген жүйө менен Капалованын арызын канааттандырып берүүдөн баш тарткан. Ошол эле учурда конституциялык сот жашы жеткендерде атасынын же энесинин ысымын алуу укугу болушу керектигин айткан. Бул окуя кыргыз коомунда кызуу талкууга жем таштап, матчествого жогорку кызматтагы кишилер дагы каршы пикир жазган учурлар болду. Айталы, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Максманбетов жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бул боюнча каршы пикирин айтып чыккан.
Эч кандай матчество болбойт. Ким кабыл алса, ошол кайра жокко чыгарышы керек. Бул менин жарандык позициям,
деп жазган Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы баракчасына. Бирок өлкөнүн конституциясынын 97-чи беренесинин 4-чү бөлүгүндө конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп белгиленген. Буга карабай 8 сентябрда Жогорку Кеңеш конституциялык соттун чечимдеринин кайра каралышына жол ачкан мыйзамды талкуусуз карап кабыл алган. Ага 3 октябрда президент Садыр Жапаров да кол койгон. Юрист Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова конституциялык сот өзү баш мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларды бузуп атканынын өзү туура эмес экенин белгиледи.
Нарушение конституции, изменения
Конституциялык нормаларды бузуунун алдында баш мыйзамга өзгөртүү, кошумчалоо киргизиш керек эле. Андан кийин гана мыйзам кабыл алынып, ал мыйзам баш мыйзамдан төмөн турушу зарыл. Бирок президенттин гана демилгеси менен же болбосо конституциялык соттун өзүнүн чечими менен баарын өзгөртүп койсо болору аныкталды. Ошондуктан мен муну баш мыйзамды бузуу катары баалайм. Себеби биз конституциянын нормаларын ушундай оңой буза алсак, анда биздин өлкөдө укуктук система кыйрап атат да. Бул бүтүндөй укуктук түзүмгө доо кетирет. Карама каршы келген мыйзамдар башаламандыкты жаратат. Эксперт катары айталам, бул азыркы иштеп аткан баш мыйзамдын нормаларын одоно бузуу.
Юристтер конституциялык соттун чечими акыркы жана даттанууга же өзгөртүүгө жатпай турганын буга чейин да айтып, эксперттик бүтүмдөрүн чыгарып берген. Анда конституциялык соттун чечимин өзгөртүү баш мыйзамды өзгөртүүдөн кийин гана мүмкүн экени жазылат. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбсара Рыскулованын айтымында бул эненин ысымын берүү деген маселенин көтөрүлгөнү жөн жерден эмес. Алардын борбордогу ишеним телефонуна 1,5 миңден ашык аял кайрылат. Алардын көбү 4-5 балалуу эне. Бул аялдар үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркап, кыздар өз атасынан ыдык көргөнүн билдирип келет. Мындай учурларда атасын көргүсү келбей, андан кол үзгөндөн сырткары юридикалык документтерден да анын аты жөнүн алып салууну каалагандар кездешерин айтат.
Биринчи конституциялык сот карап көрөбүз деп чечим чыгарганда кээ бирөөлөр действительно сүйүнгөн да. Мына жакында эле бир аталык укуктан ажыраттык да. Балдары көргүсү жок аны да. Анан мындайлар четтен чыгат. Эмне үчүн ушундай үй бүлөгө тандоо бере алган жок? Ушундай аталардан баарынан жогу жакшы да. Мыйзам кабыл алабыз деп атат да. Анда раз алып жүргөндөн кийин зордук жасаган ата келип алып сотко берет мени бакпай атасың деп. Менин фамилиямды алып жүрдү. Ошо аягында караса болмок.
Кыргыз коомунда балдар документ алганда энесинин ысымын алган бир да учур болгон эмес. Бул маселе Алтын Капалова 3 баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып жатып, атасынын ордуна өзүнүн атын жаздыргандан кийин кызуу талаш талкууларды жаратты. 2021 жылы мамлекеттик каттоо кызматы анын балдарына документ берген кызматкер кемчилик кетиргенин жана жоопкерчиликке тартыларын билдирген. Мекеме документтерди жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылып, бардык инстанцияда утуп алган эле. Кийин бул маселе конституциялык сотко чейин жетип, Матроним чуусу бийликти конституциялык сот жөнүндө мыйзамды өзгөртүүгө аргасыз кылды. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан түз эфирде уксаңыз болот. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын кызматы билдиргендей, 10 ноябрга караган түнү аннексияланган Крымда Орусияга караштуу 2 катуу ылдамдыкта жүргөн десанттык катер жок кылынды. Кытайдын түрмөлөрүндө жазасын өтөп жаткан кыргызстандыктардын мекенине которуу маселеси көтөрүлгөнүн башкы прокуратура билдирди. Бишкектин мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Казакстан менен Кытайдын ортосунда визасыз режим 10 ноябрда күчүнө кирди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы жарыяланып турат. Андан тышкары сиз соңку жаңылыктарды күн сайын саат 19:00 Азаттыктан YouTube жана Facebook баракчасынан видео түрүндө көрө аласыз. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Израиль АКШ жана Евробиримдик террорчу деп тааныган Хамастын жоочуларын толук жок кылган соң Газа тилкесин оккупациялап алуу ниети жоктугун билдирди. Эл аралык коомчулук согуштан кийин анклавды палестиндер башкарышы керек деген позицияны кубаттайт. Газанын ичинде карапайым элдин коопсуздөлгөн тараптарга чыгып кетиши үчүн күнүгө 4 саат коридор ачылды. Улуттар уюмунун Палестин качкындары боюнча агенттиги соңку 6 күндө 70 000 палестин анклавдын түштүгүнө жөө жалаңдап, күндөп түндөп качууга мажбур болгонун билдирди. Бир айдан ашкан согушта эки тарапты кошкондо 12 000ден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Гүлай Машакееванын баянын угалы.
Газа тилкесиндеги Аль-Шифа ооруканасында дарыгерлер апалап ыйлап аткан кенедей кыздын чекесиндеги жараатын оорусун баспай туруп тазалап жатат. Анклавда согуш башталганы, доктурларда күнү түнү тыным жок, дары дармек тартыш.
Ар кандай жарадарлар келишет. Алардын канын токтотуп, жараатын тазалап тигебиз. Көпчүлүк учурда наркоз берилбегендиктен бейтаптар жан чыдагыз ооруну сезет.
Газа тилкесинин саламаттык сактоо мекемеси бир айдан ашкан согушта 11 миңге чукул кишинин каны төгүлгөнүн, алардын 4 миңден ашууну балдар экенин бейшембиде билдирди. Бул сандарды көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Улуттар уюмунун Палестин качкындары боюнча агенттиги соңку 6 күндө 70 миңдей тургун анклавдын түштүгүнө жөө жалаңдап, күндөп түндөп качууга мажбур болгонун маалымдады. Израиль бийлиги элге коопсуз жерлерге кетүүгө коридор берүү үчүн бейшембиден тарта күнүгө 4 сааттык тыныгуу болорун жарыялаган. Америка Кошмо Штаттары баштаган бир катар өлкөлөр муну туура багыттагы кадам деп кубаттады. Жалпысынан согуш башталганы Газанын калкынын жарымынан көбү, тактап айтканда 1.5 миллиондон ашуун киши түштүк тарапта башкалкалап турат. Ошол эле учурда Улуттар уюмунун эсебинде 100 миңдеген Палестин Израиль армиясы соккусун күчөтүп аткан түндүк райондордо калды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жөөт армиясы Хамастын согушкерлерин толук жок кылмайынча Газада согушту уланта берерин, бирок анклавды басып алуу ниети жоктугун айтты.
Биздин Газаны башкаруу ниети жок. Аны оккупациялап алууну көздөбөйбүз. Жакынкы чыгышта Газанын биздин келечегибиз жаркын болсун дейбиз.
7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына чабуул коюп, 1400 кишини өлтүрүп, 240 ашуун адамды барымтага алгандан кийин сахал согуш жарыялаган. Израилдин армиясы Газага абадан соккурууну жана жердеги операциясын улантууда. Жөөт армиясынын соңку маалыматында белгиленгендей, Сахал Газада Аль-Шифа ооруканасынын жанындагы Хамастын аскер базасына чабуул коюп, 50 ашуун жоочуну жок кылганы айтылат. Бейшембиде Газадагы Ислам жихады экстремисттик тобу 7 октябрда согушкерлер барымтага алган 2 туткун, 70 байбиче жана 13 бала бошотулган видеону таратты. Сахал муну психологиялык терроризм деп айыптады. Буга чейин жоочулардын колунан 4 туткун бошотулган. Израилдин ичинде жана дүйнөнүн ар кайсы тарабында согушкерлердин барымтасында тургандарды бошотууга чакырыктар жаңырууда. Гүлайма Шакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Уктурубуз улантабыз. Ошто Эмаком курулуш компаниясынан үй алган жарандар нааразылыгын айтып, маалымат жыйын беришти. Алар акчасын толук төлөп бүткөнүн айтып, курулуш компаниянын айынан запкы тартып жатканын белгилешүүдө. Тургундар даттанып жаткан турак жайдын иши азыркы учурда сотто каралууда. Үй алгандар каражаттарын кантип кайтарып алуунун айла амалын таппай жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Даткабек Шамдабегулунун материалы бар.
Эгерде колунан келсе иш баштабайбы? А колунан келбесе эмнеге бизди ушунча элди кыйнайт?
Ош шаарынын тургуну Назгүл Жоробаева Эмаком курулуш компаниясынан үй алган. Ал батир үчүн акча төлөп бүткөнү менен дагы эле үйгө ээ болбой жатканын билдирип, курулуш компаниясына нааразычылыгын билдирди.
Сүйлөй бересиңер, кайра артка кайта бересиңерби? Кечээки жогорку кеңештин депутаты Жусупов Эмил келип бизге бир айдын ичинде ишими бүтүрүп бардыгын бүтүрүп берем дегенсиңер. Элдин бардыгын алдап эле, булар бардыгы аферист болуп бүтүптүр ужечи. Бардыгы аферист экен. Бирине ишенсең, эми үмүт кыласың, мелиси келип ал дейт, мемиле келип бул дейт.
Дагы бир тургун Абдырашит Зикировдун айтымында Ош шаарынын Маматсаков 226 дарегинде курулуп жаткан 12 кабаттуу турак жай ушул жылдын сентябрь айында пайдаланууга берилмек. Бирок ушул тапта маселе чечилбей, эл үйгө кире албай жатат.
Алганыбызга 5-6 жыл болуп калды. 6 жылдан бери дыйканчылык кылып, андай мындай кылып төгүп бүткөнбүз акчасын. Төгүп бүтүп, Куда калса үйлү болдук деп жүрсөк, 21-нчи жылы бериш керек эле договор боюнча үйдө. 21-нчи жылы берилген жок. Одон бери үй почти бүтүп эле калган. Баягы сот износ деп чыгаргандан кийин анан биз пытырай баштадык. Бул жерде 120 квартира неме семья экенбиз. Ошо Эмакомдун компаниясына тынбай эле барып атабыз. Эшикте тез тез эле барып, баягы барсак эле бардыгы качып кеткен болот, жок болот.
Эмаком курулуш компаниясы салып жаткан турак жайды Ош шаардык архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы сотко берген. Ош шаардык соту 31 майда бул турак жайдын курулушун мыйзамсыз деп тапкан. Облустук сот да шаардык соттун чечимин колдогон.
Мыйзамсыз качан гана бизге госэкспертизадан экспертиза алынгандан кийин бизге катталып мыйзамдуу болуп эсептелет. Ошого чейин биз аны мыйзамсыз деп эсептейбиз. Эми госэкспертиза деген маңыздуу документ, бул госэкспертиза ошол проектти курууга болот деген бүтүм чыгаруучу орган. Анан ошол бүтүм чыккандан кийин курулуш баштаса болот бизден келип регистрация өтүп.
Курулуш 2019 жылы башталып бүтпөй турган турак жайдын алдында бүгүн 20 киши келди. Алар курулуш компаниясынын өкүлдөрүн таба албай жатканын билдирүүдө. Эмакомдун жетекчилиги менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Эмаком курулуш компаниясынын акчасын төлөп, бирок батир ала албай жаткан үлүшчүлөрдүн маселеси сентябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында дагы көтөрүлгөн. Эмаком курулуш компаниясы Жогорку Кеңештин депутаты Эмилбек Жусупов негиздеген. Ал буга чейин ишкананы башкаларга өткөрүп бергенин, алданган үлүшчүлөргө тиешеси жок экенин билдирген. Юстиция министрлигинин сайтында курулуш компаниясынын азыркы ээси Мелис Жусупов экени жазылып турат. Ал Эмилбек Жусуповдун агасы. Соңку жылдары Кыргызстанда үлүштүк негизде чогулган акчага тамсалып батир саткан курулуш компанияларынын саны 150 ашканы кабарланган. Алардын айрымдары үлүшчү менен түзүлгөн келишимди так аткарып, батирин убада кылган мөөнөттө бүтүрүп берсе, кээ бирлери курулушту жүргүзбөй, үлүшчүлөрдүн акчасын кайтарып бербей соттошкон учурлар да бар.
Эмне себептен бузбадыңар? Значит, бул жерде Эмаком өзү мындай бизге доңун кармагандыгы түшүндүрөт да.
Акчасы толук көлөмдө эле экен.
Сиздер кесиптешим Даткыбек Шабданбекулунун баянын уктуңуздар. Биз берүүбүздү улантабыз. Онунчу ноябрда эл аралык илим күнү белгиленет. Рустам Назармухамедовдун уул кызы Кыргызстанды ракета жана авиа моделдөө спорту боюнча эл аралык сынактарда таанытып келе жатат. Бирок Кыргызстан эл аралык авиация федерациясына мүчө болбогондуктан федерация уюштурган көп сынактардан баш тартууга же башка мамлекеттин атынан катышууга мажбур болушат. Кененирээк Нурболот Азаматтын баянын угалы.
Сам материал надо хорошо подобрать и потом все это покроем лаком. Будем его облетывать на пилотажной модели.
18 жаштагы Алишер Назармухамедов соңку жылдары ракета моделдөө боюнча бир катар эл аралык сынактарга Кыргызстандын атынан катышып келе жаткан саналуу спортчулардын бири. Ал жакында эле Казакстанда өткөн Байконур космодромунун кубогу эл аралык сынагына катышып 3-чү орунга татыды. Эми ал аэрокосмостук инженерия багытында билимин тереңдетүү үчүн чет өлкөгө окууга жөнөп жатат.
Я думаю, начало на месте там чуть поработать.
Чет жерде окуп, тажрыйба топтоп Кыргызстанга кайтам. Бул жерде алган билимим менен бөлүшүп, алгач өлкөнүн аэро тармагын, андан кийин космостук тармагында өнүктүрүм келет.
Потом космический.
Алишер үй бүлөсүндөгү ракета моделдөө боюнча жалгыз спортчу эмес. Анын карындашы Аида дагы Байконур космодромунун кубогу эл аралык сынагында бир нече категория боюнча 2-чү орунду ээледи. Буга чейин да бир катар сынактарга катышып келген.
Почему я начала заниматься ракетомодельным спортом?
Мен келечекте учкуч болгум келет. Жөн гана чакан авиациянын эмес, ири жарандык авиация тармагында иштегим келет. Ал эми мындай чоң тармактын баары ракета жана авиамоделдөө спортунан башталат. Ошондуктан ракета моделдөө спорту менен алектене баштадым.
Авиамодельного спорта.
Таланттуу бир туугандардын атасы, бул спорттун түрү боюнча бир катар сынактардын жеңүүчүсү Рустам Назармухамедов балдары мындан да көп сынактарга чыгууга мүмкүнчүлүгү бар экендигин, бирок Кыргызстан расмий эл аралык авиация федерациясына мүчө болбогондуктан көп учурда федерация уюштурган эл аралык сынактарга катыша албай же башка мамлекеттин желеги астында катышууга мажбур болгонун, Кыргызстандын атынан аймактык сынактарга катышуу менен гана чектелип жатышканын айтат.
В Кыргызстане есть федерация авиамодельного спорта.
Кыргызстанда авиамоделдөө спорт федерациясы бар, бирок эл аралык авиация федерациясынын мүчөсү эмеспиз. Ошондуктан эл аралык федерация уюштурган дүйнө кубогунун этаптык сынактарына Кыргызстандын атынан катыша албай келебиз. Мындан улам соңку дүйнө кубогунун этаптык сынагында биз Өзбекстандын лицензиясы менен чыктык. Азыр мына байрактарга кызыгып жатабыз. Ал дал ушул авиаракета моделдөө ири менен башталган. Ошондуктан жаштарды бул спортко чакырабыз.
Машыктыруучу авиамоделдик ийримдин жетекчиси Эрмек Молдобаевдин айтымында Кыргызстандын инженердик багыттагы потенциалы жогору. Эгер тиешелүү шарттар түзүлсө, учкучсуз учактарды, дрондорду курап чыгууга адистердин тажрыйбасы жетет.
Вот они ездили на соревнования и везде они за свой счет это все.
Биринчиден бул үй бүлө ар кандай эл аралык сынактарга өз каражаты менен катышып келе жатышат. Экинчиден алар Өзбекстандын атынан чыгууга мажбур болот. болушту. Бардык упайлар Эл аралык авиация федерациясынын рейтингинде Өзбекстандын эсебине кетти. А эгер бизде бардык шарттар түзүлгөн болсо, биз да бул рейтингке өлкөнү киргизсек, мамлекетке аброй болмок.
Как страна спортивная в техническом плане тоже поднимались бы вверх по этой таблице.
Эл аралык авиация федерациясына ушул тапта 100 жакын мамлекет мүчө. Өткөн кылымдын башында негизделген федерация авиациялык жана космостук сынактардын жоболорун аныктап, мезгилдик сынактарды өткөрүп келет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берүүдө. Биз эфирден жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай турмуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 10 ноябрь күнгө жума, Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Газадагы согуш качан токтойт? Согуштан кийин ал аймактын келечеги кандай болот? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Адегенде Канымгүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы? Израилдин армиясы 10 ноябрда Газа тилкесиндеги чабуулдарды 6 сааттык тыногу жарыялады. Бул убакыт аралыгында Салах аль-Дин көчөсүндө эвакуацияланган коридор ачылат. Ал аркылуу карапайым тургундар Газа тилкесинен түштүгүнө чыгып кете алат. Коридор жергиликтүү убакыт боюнча 10:00-4 чейин ачык болот. Биркен улуттар уюмунун жана Израиль өкмөтүнүн маалыматына ылайык, соңку күндөрү Газа тилкесинин түндүгүндө жашаган 10,000 деген жакын тургун түштүккө чыгып кетишти. Израиль эли элге коопсуз жерлерге кетүүгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн бейшембиден тарта Газанын түндүгүндө күнүнө 4 сааттык тыныгуу болорун билдирген. Вашингтон муну туура кадам деп сыпаттады. Ак үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин маалымат катчысы Джон Кирбинин айтымында тыныгуу тууралуу сөз АКШ жана Израилдин расмий өкүлдөрүнүн, анын ичинен президент Джо Байден менен премьер-министр Беньямин Нетаньяхунун сүйлөшүүлөрүндө козголуп келген. Израилдин армиясы Цахал Газага сокку урууну жана жердеги операциясын улантууда бейшембиде Хамас радикал тобу көзөмөлдү. Анклавтын саламаттык сактоо мекемеси согуш башталгандан бери 10812 киши өлгөнүн, алардын 4400'дөн ашууну балдар экенин жарыялады. Эркин Европа азаттык радиосу бул маалыматтарды башка булактардан бышыктай алган жок. Ош шаардык милициясы ири куралдуу каракчылыкка жана экстремизм терроризмге шектелип 11 киши кармалганын 10 ноябрда кабарлады. Алардын 9 убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Алардын 3 мурда каракчылык жана террордук ишке көмөктөшүүгө шектүү катары издөөдө болгон. Кармалгандардын үйлөрүнөн куралдар, жарылуучу заттар, бронжилеттер жана ок дарылар, араб тилиндеги китептер, дисктер алынган. Ош милициясы шектүүлөрдү кармоо учурунда жана алардын үйүнөн табылган курал жарактардын видео сүрөттөрүн жарыялады. Шаардык милиция кармалгандар быйыл апрель айында акча алмаштыруучу жайында болгон каракчылыкка катышкандар менен байланыштуу экенин билдирүүдө. Анда жабырлануучу жараат алып, дээрлик 3,5 миллиондон ашуун сом материалдык зыян тарткан. Ош милициясынын маалыматына караганда, бул кылмыштуу топтун мурда жасалган жана даярдалып жаткан 29 кылмыш иши аныкталганын жана аларга тиешелүү болгон жарандарга издөө жарыяланган. Учурда шаардык ички иштер башкармалыгы тергөө иштерин улантууда. Алынган куралдардын жарактуулугун текшерүү үчүн атайын экспертизалар дайындалды. Кармалган 9 жарандын баш коргоо чарасы 10 ноябрда Ош шаардык сотунда каралат.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан мобилдик тиркемесинен окууга чакырабыз. Укторубузду уланталы. Соңку маалыматтарга караганда Израиль Газа тиркесинин чектелген аймактарында кыска тыныгуу киргизүүгө макул болду. Бирок премьер-министр Беньямин Нетаньяху ок атуу токтобой турганын, андай кадам Хамас радикал тобуна багынууга тете болорун дагы бир жолу кайталады. Бул уюм АКШ жана Еврошаркетте террордук деп танылган. Бейшембиде Ак Үй Израиль палестиналыктарга согуш жүргүзүп жаткан жерлерден чыгып кетүү мүмкүнчүлүк берүү үчүн Газанын түндүгүндө күнүгө 4 сааттык тыныгуу жарыялап турарын билдирген. Израиль менен Хамастын соңку согушу башталгандан бери бир ай өттү. Бул жолку уруш буга чейинкилерден эмнеси менен айырмаланат? Кан төгүүнү токтотуу аракеттери жакынкы аралыкта жемишин береби? Согуш аяктагандан кийин Газанын келечеги кандай болот? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө Фарда радиосунун директору Камбис Фатахим жана кыргызстандык теолог Самаган Мирза Ибраимов ой бөлүшкөн. Сөз Айнура Жекшекызында.
Бул берүүбүздө Газадагы соңку окуяларды талдайбыз. Студиябыздын коногу Фарда радиосунун директору, бир кездери жакынкы чыгыштан ичинде Иерусалимде кабарчы болуп иштеген журналист Камбиз Фатахи. Камбиз, кош келдиңиз. Ошондой эле саясий илимдердин кандидаты, кыргызстандык изилдөөчү жана теолог Самаган Мырзабраимовдун ой пикирлерине да орун беребиз. Бир айдан бери дүйнө коомчулугунун көңүл шордонунда Израиль менен Хамастын согушу болуп келатат. Израиль армиясы жоочулардын кандуу кол салуусуна жооп кайтаруу үчүн баштаган согуштук аракеттерди улантууда. Кабар агенттиктери эки тараптан 11 миңден ашуун киши каза болгонун маалымдашууда, алардын басымдуу бөлүгү Газанын тургундары. Эл аралык уюмдар ал тилкедеги элдин азап чегүүсүнө гуманитардык абалга кабатыр болууда. Ок атышууну токтотууга багытталган дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Биз адегенде ушул бир айдагы окуяларга көз чаптырсак.
Жетинчи октябрда эртең менен Хамас радикал тобу Израилдин шаар кыштактарына Газа тараптан миңдеген ракета аткан. Андан кийин жоочулар катуу кайтарылган Газа менен чек ара аймагындагы айылдарга, аскердик базага кирип барып, музыкалык фестиваль өтүп жаткан жерде жүздөгөн адамды өлтүргөн. Бул Израилдин тарыхында эң кандуу күн болуп калды. Кийин жөөт мамлекетинин бийлиги ошондо 1400 киши, анын ичинде аялдар менен балдар, полиция жана аскер кызматкерлери каза тапканын, 200 ашуун карапайым тургун жана аскер барымтага алынганын билдирген. Алар азырдагы Газа тилкесинде кармалууда, бир нечесин Хамас бошотту. Израилдин куралдуу күчтөрү кол салуу болгон аймактарды бир нече күндөн кийин гана көзөмөлгө алууга жетишкен. Израилдин бийлиги дароо чукул кырдаал жарыялап, көп узабай согуштук абал киргизген. Газага абадан сок куруп, анклавды толук камоолго алганын билдирген. Жөөт премьер-министри Биньямин Нетаньяху уюмду жок кылууга убада берди.
Барымтага алынган биздин кишилер кайтарылмайынча ок чыгарууну токтотууга барбайбыз. Андай кепти лексиконун таптакыр чыйып салгыла. Муну биз душмандарыбызга да, досторубузга да айтабыз. Жеңишке жетмейинче согушту улантабыз. Биздин башка жолубуз жок.
Газага миңдеген сок курулду. Айрым учурларда бир күндө жүздөгөн дүрмөт атылууда. Бул аптада Хамастын башкаруусундагы тилкенин саламаттык сактоо министрлиги Газада каза болгон палестиндердин саны 10 миңден ашканын, дагы миңдеген киши жарадар болгонун билдирди. Калк жашаган райондор, анын ичинде бир нече качкындар лагери бомбалоолордон ири кыйроолорго туш болду. Израиль жоочулар эл жашаган кварталдарга жашырынып, тынч тургундарды тирүү калкан кылып пайдаланганын айтып келет. Авиа соккулар менен катар Израиль бир нече күн мурун жердеги операция баштады. Аскерлер танктардын коштоосунда тилкенин түндүгүнө жылып, Газа шаарын курчоого алганын билдирди. Операциянын алдында карапайым палестиндерге түштүк тарапка жер которууну эскертип келди. Бирок газалыктар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү бүтүндөй анклав кооптуу жерге айланганын, жакын тургундардын качаар жери жок экенин айтууда. Бириккен улуттар уюмунун 4-ноябрдагы маалыматына ылайык 1,5 миллион киши жер которууга мажбур болду. Израиль ок атууну токтотууга жана гуманитардык тыныгуу жарыялоого каршы болууда. Камоолдо калган Газадагы кырдаал күндөн күнгө начарлап баратат. Тилкеге азык түлүк, таза суу, дары дармек, күйүүчү май жеткирилбей калды. Гуманитардык жардам Египет менен чек арадагы Рафак пунктунан 21 октябрда гана өтө баштады. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун баамында суу, канализация системалары талкаланган тилкеге берилген жардам жетишсиз.
Кыйроолорду эч нерсе менен салыштырып болбойт. Мурда сокку ураарда үйлөрүңөрдү таштап кеткиле деп эскертишчү. Мейли биз коопсуз жерде болсок, үйлөрдү талкалай берсин. Бирок күн сайын уктаганда мага кезек качан келет деп күтүп жатам. Бир тууганым 11 баласы менен кошо үйүндө аба чабуулунан каза тапты. Сөөктөрүн урандылардан алып чыктым. Кечээ экөөнү жерге бердик. Бул эмне деген согуш? Бул согуш эмес, элди кыруу, башыбыздан кечирген окуялар үрөй учурат.
Бириккен Улуттар Уюмунун Палестин качкындарын тейлеген агенттиктин жетекчиси Томас Уайт Газанын орточо тургуну бир күндө уюм тараткан ундан жасалган эки сындырым нан менен күн көрүп келатканын 4-ноябрда билдирди. Израиль бийлиги Хамас радикал тобу колдонушу мүмкүн деген кооптонуудан улам аймакка күйүүчү май алып кирүүгө тыюу салган. Адам укуктарын коргоо уюмдары Газанын блокадасын токтотууга чакырууда жана Хамастын теракти үчүн ал жердеги карапайым элди тегиз жазалоо, согуш кылмыштарына жакындашы мүмкүн деген камтамасын айтууда. Бир топ өлкөлөрдүн жетекчилери Хамастын кандуу жортуулун айыптап, Израилге колдоосун билдирип, өлкөнүн өзүн коргоого укугу бар деп айтып келишет. Бир катар батыш өлкөлөрүнүн президенттери, өкмөт башчылары тилектештигин көрсөтүп, Израилге барып кетишти. АКШ курал жарак жөнөттү. Араб мамлекеттери жаңжалдын курчушун алдын алууга чакырып, Хамасты айыптоодон карманышты. Кийин Саудия Арабия, Иордания, Катар, Египет жана Бириккен Араб Эмираттары ок атышууну токтотууга чакырды. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган карапайым тургундарга каршы террорду актабаганын айтып, ошол эле малды Хамасты боштондукка чыгаруу тобу деп атаган жана Израилди өзүн согуш кылмышкери катары алып жүрөт деп айыптаган. Тель-Авив жооп кайтарып, мамилелерди кайра карап чыгуу деген жүйө менен Түркиядагы дипломаттарын чакыртып алды. Хамасты АКШ жана Евро биримдик террордук уюм деп тааныган. Октябрдын соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Коопсуздук кеңешинин жыйынында куралдуу жаңжалда карапайым эл корголууга тийиш деп белгилеген.
Газада эл аралык гуманитардык мыйзамдын анык бузулуп жатканына күбө болуудабыз. Мени бул терең тынчсыздандырат. Так айтып коюш керек. Куралдуу жаңжалда бир да тарап эл аралык гуманитардык мыйзамдан жогору боло албайт.
Баш катчы ошондой эле Палестина элинин азап чегүүсү Хамастын үрөй учурган чабуулун актабайт. Ошол эле учурда коркунучтуу жортуулдагы Палестина элинин коллективдүү жазаланышын актабайт деп айткан. Ошондон кийин Израилдин тышкы иштер министрлиги Гутерришти отставкага кетүүгө чакырды. Кремль Израилге кол салууга камтамачылыгын билдиргени менен Хамасты айыптаган жок, анын ордуна муну батыш дипломатиясынын катасы катары сыпаттаган. 26 октябрда Хамастын делегациясы күтүлбөгөн жерден Москвага барган.
Камбиз, welcome to our studio.
Камбиз, студиябызга кош келдиңиз. Сиз буга чейин кабарчы катары Газадагы эки согушту чагылдыргансыз. Азыркы уруш буга чейинкилерден канчалык айырмаланат?
Current crisis.
Well, it's very different. Years ago in 2012 and 2014 I covered two
Рахмат, азыркы согуш абдан өзгөчөлөнөт. Бир нече жыл мурун 2014-жылы жана 2012-жылдары Израиль менен Хамастын куралдуу жаңжалын чагылдырып келдим. Газанын ичинен жана Израилдин борбордук бөлүгүнөн маалымат берип турдум. Учурда баардык тараптан, баардык деңгээлден алганда таптакыр башкача жаңжалга күбө болуп жатканыбызды айтат элем. Уруш интенсивдүү жүрүүдө. Өзгөчө Газадагы палестиндин арасында канчалаган киши каза тапты. Курмандыктар 10,000 кишиден ашат. Арасында жоочулар менен карапайым кишилер бар. Израиль тарапта буга чейинки уруштардан аут болгондордун саны алда канча аз болуп келген. Бул жолу согушкерлердин кол салуусунан 1400 кишисин жоготту. Көбү жайкын тургундар. Бул жагынан алганда азыркы согуш абдан көп кан төгүү менен коштулууда. Анан буга чейинкилерден узагыраак созулчудай. Дагы бир нерсени айта кетет элем. Хамас Израилдин аймагына күтүлбөстөн чабуул койду. Муну жөөт атайын кызматтарынын чоң алешемдиги деп атаса болчудай. Израилдин чалгын кызматы өзгөчө Газада эзелтен эле абдан күчтүү. Ал жакта өз адам бар, абадан байланыш сигналдары аркылуу тыңшап аңдып турушат. Кыскасы, Газанын ичинде эмне болуп жаткандан жакшы кабардар. Бирок бул ирет маалыматы жок болуп чыкты жана арты жаңжалга алып келди. 2012 жана 2014 жылы журналисттерге Газа тилкесине кирүүгө уруксат берилчү. Чек арадан өткөн сайын Израилдик аскерлер кооптуу, жабык согуштук аймакка баратканымды эскертип, окко учсаң өлүмүң үчүн биз жооп бербейбиз деген тил катка кол койдуруп алганын эч качан унутпайм. Бардык журналисттер ошондой кагазга кол коюп берчү. Эмне болсо да Газага кире алчу. Азыр болсо андай эмес. Кыскасы, азыркы абал буга чейин көргөнүбүздөн абдан айырмаланат.
You mentioned the failure of
Сиз Израилдин атайын кызматынын ката кетиргенин айттыңыз. Маалымат каражаттары Хамас кол салган күнү 7 октябрда Израилдин аймагына 3,000 чейин ракета атканын кабарлашкан. Бул жоочулар чабуулга көптөн бери даярданган дегенди туюндурабы?
3,000 rockets.
And they entered in big numbers and they attacked dozens of Israeli
Муну менен катар Хамастын согушкерлери Израилдеги ондогон конуштарга, кибуцтарга же дыйкан чарбаларга, чакан шаарчаларга кирип барышкан. Көп сандагы жөн жай жашоочуларды кырган. Израиль мамлекетинин тарыхында мындай окуя болуп көргөн эмес. Кээ бир маалымат каражаттары Хамас чабуулга 2 жылдан бери камданып келген деп жазышты. Окуялардын толук масштабын баамдоо азыр мүмкүн боло элек. Үзүл кесил маалыматтарды гана угуп келатабыз. Айтор, Израилге дагы көп суроого жооп берүүгө туура келет. Менимче согуштан кийин иликтөө жүрөт, бирок чалгын кызматы чоң кемчилик кетиргени калетсиз.
There is no question that it was a massive intelligence failure on the part of the Israelis.
Yeah, I see. And you know the world leaders.
Дүйнө лидерлери Израилдин өзүн террордук уюмдардан коргоо укугун белгилеп келишет. Муну менен катар улуттардын баш катчысы Антонио Гутерриш Палестин элинин азап чегүүсү Хамастын үрөй учурган чабуулун актабайт, ошол эле учурда коркунучтуу жортуулдагы Палестин элинин коллективдүү жазаланышын актабайт деп айткан. Израилдин кол салууга болгон жообу пропорционалдуу эмес деген ойго кошуласызбы?
Өзгөчө Газадагы жоготулардын санын алып карасаңыз суроо жаралбайт го. Ар дайым ушундай болуп келген. Бирок бул согушта Палестин тарапта каза болгондордун саны буга чейинкилер менен салыштырганда алдыганча көп. Мен Газага барганда эл канчалык жыш жашарын өз көзүм менен көргөм. 2-3 кабат үйлөрдө көп балалуу чоң үй бүлөлөр турат. Газанын калкы абдан жаш экенин айта кетейин. Көп учурда бир турак жай соккудан талкаланганда бир үйдөн бир нече киши мүрт кетет. Үй бүлөлөр толугу менен жок болгон учурлар жөнүндө кабарланып жүрөт. Буга чейин да азырда согуштун азабын Палестин эли тынч жаткан бейкүнөө адамдар тартып келатканы факт. Алар адатта Хамас же палестиналык башка күчтөр менен Израилдин куралдуу кагылышууларынын чордонунда калууда. Кечээ эле Бельгиянын тышкы иштер министри буунун башкачысы Антонио Гутерештин сөздөрүнө шилтеме кылып, Израилдин аракеттери пропорционалдуу болбой калганын айтты. Израилдин өзүн коргоо укугун сактоо менен катар анын аракеттери пропорционалдуу болууга тийиш деген сөздөр башка өкмөттөр тарабынан көбүрөөк айтылып жатканын угуудабыз.
Increasingly from other governments, while Israel has the right to self-defend, but its action should be proportionate.
Биз ушул жерден теолог Самаган Мырзабраимовго сөз берсек, ал азыркыча тактын жакынкы жыгыштагы соңку окуялар менен байланышын белгилейт.
Палестинадагы окуялар бир канча жылдан бери уланып келе жаткан жакынкы чыгыштагы башка окуялар менен дагы Сириядагы маселелер, Ирандын Европа мамлекеттери менен Америка менен болгон маселелери, Россиянын акыркы мезгилдеги саясий аренадагы ролу, ошол жердеги регионалдык күчтөрдүн ролу, Иран, Сирия жана Турция жана башка, булардын баардыгы келип туруп бир абалды пайда кылды да. Бул жерде биз бир гана Израиль Палестина маселеси катары карай албайбыз. Себеп дегенде азыркы эксперттердин айтканы боюнча ал жерде батыш өлкөлөр тарабынан коридор ачуу маселеси да каралып турат. Бул башка коңшу өлкөлөрдүн өзүнүн улуттук коопсуздук маселесине айланып турат. Ошондуктан бул жерде Палестина менен Израилден дагы караганда тышкарыда сиз айткан оюнчу мамлекеттердин кызыкчылыгы чоң экендиги көрүнүп турат.
Дүйнөнүн булуң бурчунда Израилди колдогондо палестиналыктарга тилектештик билдиргенде угачыны токтотууну талап кылган демонстрациялар уланууда. Газадагы палестиндерди колдогон акциялар Кыргызстанда да өттү. Куралдуу жаңжалдын жаңы айлампасы башталганда Борбор Азиянын Түркмөнстандан башка өлкөлөрүнүн бийликтери зомбулукту токтотууга тараптарды ынтымакка келүүгө чакырышкан. Ошол эле маалда чагымчыл күчтөрдү эрчибей, өзгөчө жаштарды Палестинага барбоого үндөп келе жатышат. Азыр Борбор Азиядагы реакция туралы чакан сюжетти көрүп алалы.
6 ноябрда Кыргызстандын мусулмандарынын аалымдар кеңеши Израиль Газага согуш ачканы, карапайым палестин эли азап чегип жатканын белгилеп, жөөт армиясынын аракеттерин адамзатка каршы кылмыш деп сыпааттады. Кыргыз муфтиятынын бул кеңеши палестиналыктарга моралдык жана материалдык жардам берүү туура болоорун кошумчалады.
Эмоциялык сезимдерге алдырып, жеке же кандайдыр бир уюшкан топтор менен бирге жихад деген ниетте Палестинага баруу шариаттык эрежелерге сыйбайт деп эсептейбиз.
Ага чейин Улуттук коопсуздук комитети жарандарды Газа тилкесиндеги жаңжалга байланыштуу жихад жарыялоо өңдүү, чагымчыл билдирүүлөрдү таратпоого чакырган жана башка мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышка катышкандарга жаза каралганын эскерткен. Бишкекте 21 жана 28 октябрда палестиналыктарды колдоо акциялары өттү. 18 октябрда Жогорку Кеңеште Палестин элине гуманитардык жардам жиберүү жана депутаттардын бир күндүк айлык маянасын чогултуп жөнөтүү тууралуу сунуштар айтылган. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте 29 октябрда Палестинаны колдоо митингин өткөрүүгө аракет кылган 100 ашуун кишини тартип коргоочулар кармап, алардын көбүн сурактан кийин кайра бошоткон. Газета УЗ басылмасы жазгандай, чогулгандар Палестина менен ийиндешпиз деген сыяктуу плакаттарды көтөрүп турушту. 31 октябрда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев өз өлкөсү Газанын жашоочуларына жардам берүү үчүн 1.5 млн доллар бөлөөрүн айтып, жаштарга түрдүү жалган пропаганданы ээрчибөөнү, мыйзамга каршы аракеттерге барбоону эскерткен. Жакынкы чыгыштагы абал 3 ноябрда Астанада Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде да талкууланып, анда Мирзиёев Газа тилкесиндеги апаатты токтотуу зарылдыгын козгоду.
Израиль Палестин маммасынын
Палестина Израиль чатагы баарыбыздын тынчыбызды алып турат. Аскер адамдар эле эмес, жайкын тургундар, аялдар, балдар каза табууда. Ушундан улам биз ок атышууларды токтотуп, гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн тынчтык орнотууга чакырабыз.
Казак президенти Касым Жомарт Токаев жыйында жапа чеккен палестиндерге 1 миллион долларга гуманитардык жардам жиберилерин айтты. Айтмакчы региондон Токаевка да Хамастын 7 октябрда Израилдин карапайым жарандарына кол салуусун жана аларды барымтага алуусун теракт деп айыптаган. 3 ноябрда Казакстандын коргоо министри Руслан Жаксылыков казак бейпилдик күчтөрүн Бириккен Улуттар Уюмунун миссиясынын алкагында жаңжал аймагына жөнөтүү маселеси каралып жатканын билдирген эле. Анын айтымында аскерлер Израилден Сирия жана Ливан менен чек арасындагы Голан дөңсөөлөрү жакка жиберилиши мүмкүн. Алардын Газа тилкесине да баруусу жокко чыгарылбайт. 29 октябрда Дагестандын борбору Махачкалада жаалданган топ Тель-Авивден учак келер алдында аэропортту басып алган эле. Алар Израилге каршы нааразылык билдирип, жөөттөрдүн аймактан чыгарылышын талап кылышкан. Окуя боюнча кылмыш иши козголгон.
Бул согуш башка өлкөлөргө да жайылып кетиши мүмкүн деген кооптонууларга негиз барбы?
Ливан тигил же бул түрдө бул жаңжалга кириптер. Иран, Хамасты колдогон иранчыл күчтөр АКШнын Ирактагы позицияларына маал-маал менен соокку урганы бар. Бирок регионалдык согуштун тутануу ыктымалдыгы эң чоң камтымачылык жаратууда. Ошол эле маалда Иран тараптан айтылган сөздөрдөн Ливандагы Хезболла уюмунун лидери Хасан Насралланын өткөн жума күнкү билдирүүсүнөн кеңири аймактык кучагына алган урушка эч ким кызыктар эмес деген жыйынтык чыгарса болот. Андай урушка АКШ, Европадагы өнөктөштөрү Хезболла тартылышы мүмкүн. Азырынча чачыранды чабуулдарга күбө болуп келатабыз. Газадагы кризис регионалдык согушту козгогон жок.
Сиздин пикириңизде азыркыдай кан төгүүлөрдүн алдын алуу үчүн шарт түзүлгөн учурлар болгонбу? Дүйнө ал жердеги чыр чатактарды жөнгө салуу үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып жиберди?
Бул дүйнөдөгү эң татаал, чиелешкен, тамыры терең кеткен диний араздашууга, геосаясатка, тарыхка барта калган жаңжал. Аны биротоло чечүүгө салым кошкон, жардамдашкан адамдар кылымдарга адамзаттын эсинде калат эле. Айрымдар Израилдин мурдагы өкмөт башчысы 1995-жылы жөөт экстремистинин колунан каза болгон Исхак Рабин палестиналыктар менен тынчтыкка жетишүү аракетин көргөнүн эске салышат. Ал кризистен эки мамлекет деген формуланы ишке ашыруу Палестин мамлекетин түзүү жолу менен чыгууну жактаган. Балким кадыр бар күткөн Рабин киши колду болбосо тараптар кандайдыр бир мунасага келип бүгүнкүдөй абал түзүлбөйт эле. Айтарым, тарыхый диний жактан алганда жаңжалды жөнгө салуу оңой эмес. Анда санда чыр чатактар басаңдап калат. Андан кийин жаңы күч менен башталып, ага чейинкиден да кандуу болгонуна күбө болуп келатабыз. Израиль менен Хамастын ортосундагы уруштардын акыркы 4-5 айлампасын карасаңар, алар барган сайын көп сандагы кишилердин өмүрүн кыйып жатат. Израилдин саясатын ала турган болсок, алар Газанын, Хамастын, калган палестиналыктардын оочудо калуусун сактап турууну көздөйт. Тилке камоолго алынганын билесиңер. Жаңжалдар утур-утур тутанып турарына, Израилдин көзү жеткени менен ушундай зомбулукка айланарын эч ким алдын ала айтпайт болчу. Газаны кайрадан оккупациялап алуу тууралуу сөздөр айтылууда. Мындайды акыркы 20 жылдан бери уккан эмеспиз.
Демек, бул бийликте ким турбасын, Израиль карманган саясатпы? Сиз Исхак Рабиндин тынчтыкка жетүү аракеттерин айтып кетпедиңизби? Ал Нобель тынчтык сыйлыгына татыганын да эске сала кетели. Баса, сиз жөөт премьер-министр Биньямин Нетаньяхудан интервью алган экенсиз.
Ооба, BBC'nin фарси кызматында иштеп жүргөндө 2014-жылы Нетаньяху менен маектешкем. Ал ошондо биринчи жолу фарси тилиндеги эл аралык медиага интервью берген. Биз негизинен Ирандын Ислам Жумуриятынын атомдук программасынын айланасында кеп курганбыз. Израиль өз мамлекеттүүлүгүнө коркунуч жараткан өлкө катары эсептеген Иранга ар дайым чоочулоо менен карачум. Нетаньяху үчүн Иордан дарыясынын батыш жээги Газа экинчи пландагы маселе болуп келген. Израилдин коому соңку 10 жылда оңчул көз караштарга аябай ыктап кеткени да белгилүү зарыл. солчул күчтөр, палестиндер менен тынчтыкты жактаган фракциялар өзгөчө ушул тапта толугу менен жок болду. Израиль менен Палестина ортосундагы статус-кво азыр кыйрап калды. Менимче, израилдиктер палестиндер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн оңой менен колдобойт.
Now with Palestinians, I don't think the Israeli population, the people will easily buy it.
Thank you. Албетте, ушул тапта согуш эмне менен аяктайт, эң негизгиси качан токтойт деген суроо түшөлтүп отурат. Самаган Мурзабраимовдун пикирин угуп алсак.
Эми бул жерде биз айткандай кантип жолго салса болот деген суроо азыркы учурда ыңгайсыз болуп турат. Себеби дегенде сиз айткандай, жана биз айтып кеткендей, аргументтер ар түрдүү жолго багытталып жатат. Бирок азыркы учурда Палестина тараптагы 1948 жылдагы өздөрүнүн талаптарынан кайткандыгы көрүнүп турат. Мындайча айтканда, Израиль мамлекетин толук кандуу ал жерден чыгаруу, мисалы үчүн Хамастын максаты катары көрүнүп турган чыгаруу мүмкүн эмес экендиги көрүнүп турат. Ошол эле мезгилде Израиль тарабынан Палестина мамлекетин таанууну жокко чыгаруу дагы мүмкүн эмес экендиги көрүнүп турат. Ошондуктан 1967 жылдагы чекти негиз алуу бул эл аралык коом тарабынан кабыл алынат. Бул жерде ошол мезгилдеги 67 жылкы согуштагы Израилдин топурагын дагы кеңейтип, Иордания, Египет жана Сириядан алган топурактарын кайтара берүү жана Палестинаны өзүнчө бир мамлекет катары таануу мүмкүнчүлүгү эч кандай шарт кошпостон эки мамлекет бири бирин таануу менен гана ишке аша тургандыгы көрүнүп турат. Себеби дегенде биз бул жерде азыр Палестина мамлекетин дагы көрбөй кое албайбыз, Израиль мамлекетин да көрбөй кое албайбыз. Де юре бул кыйын маселе болсо дагы де факто экөө тең жашап атат да. Ошондуктан экөөнүн бири бири менен таануу маселеси эң оптималдуу вариант деп турат. Бирок бул жерде айта турган нерсе, болушу керек болгон нерсеге караганда чоң оюнчулардын ал жерден эмне каалап аткандыгы маанилүү. Ошондуктан бул жерде негизги маселе бул эки мамлекетти бири бирин таанууну ишке ашыруу көп кыйынчылыкка турбашы мүмкүн. Бирок ал ошол жакынкы чыгыштагы саясий максаттарды ишке ашырыш үчүн аларды таануу же болбосо кандай жыйынтыкка чыгыш керек, муну биздин оюбузча биринчи орунда ошол жерде оюнчу болгон мамлекеттер белгилейт. Бирок алар да эч качан эл аралык мамилелерде кайсыл бир мамлекеттин максаты 100% толук кандуу ишке ашкан эмес. Себеби ал жердеги жергиликтүү факторлор, геосаясий абалдар канчалык кандай бир процент менен гана ишке ашырууну камсыз кылат. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм, биринчи орунда коңшу мамлекеттер, Турция, Сирия, Иордания сыяктуу, Египет сыяктуу коңшу мамлекеттер биринчи орунда активдүү ролду ойнош керек. Ал эми андан тышкары биз айтып аткан супер державалар дагы ушул мамлекеттердин кызыкчылыгын эске алуу менен ишке аша турган болсо, себеби Палестина маселеси бул бир гана Израиль менен Палестинанын эмес, жакынкы чыгыш мамлекеттеринин дагы кызыкчылыгы бар маселе болот. Ошондуктан бул жерде бул маселени чечүү жолу бир канча тараптардын биргеликте диалог негизинде сүйлөшүү негизинде гана ишке ашат. А бул эки мамлекетти тааныйбы же болбосо үчүнчү бир мамлекет пайда болушу мүмкүнбү, муну эл аралык мамиледеги күчтүү мамлекеттердин таасир этүүсүнүн негизинде аныкталат деп ойлойм да.
Камбиз, эми мындан ары эмне болот? Согуштан кийин Газаны эмне күтөт? Бул суроого жооп берүү кыйын экенин түшүнүп турам.
Абдан кыйын суроо. Анын жообун эч ким билбейт. Израиль тараптан Хамасты жок кылгандан кийин Газаны кайрадан басып алабыз деген сөздөр айтылууда. Хамастын жана башка радикал топтордун жоочуларын жок кыла алышабы? Ага канча убакыт кетет? Мунун баарын көрө жатарбыз. Согуштан качкан эл кайтып келсе, Газада инфраструктурадан бир нерсе калса, элге кызматты ким көргөзөт? Вашингтон тилкени кайра оккупациялоо туура эмес кадам болуп калат деп эсептейт. Сыяга АКШ андай идеяга каршы чыгууда. Алдыда Газа эмне болот деген абдан көп сүйлөшүүлөр, талкуулар, талаш тартыштар болот деп азыртадан эле айтат элем. Айрымдар балким Махмуд Аббас жетектеген Палестина автономиясынын бириги ал жака кайтышы керек деп айтышат. 2007 жылга чейин Газаны алар көзөмөлдөп келгенде. Бирок азыркы кырдаалда Газанын келечеги кандай болорун алдын ала айтуу абдан татаал.
But at this stage I would say it's too early to really predict what will happen next.
Thank you. Thank you, Камбиз. Биз ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүнүн бул чыгарылышын аяктайбыз. Бүгүн биз Газадагы соңку кырдаалды сөз кылдык. Берүүбүзгө Фарда радиосунун директору, бир кезир жакынкы чыгышта, анын ичинде Иерусалимде кабарчы болуп иштеген журналист Камбиз Фаттахи катышты. Ошондой эле биз кыргызстандык изилдөөчү жана теолог Самаган Мырзыбраимовдун пикирлерине дагы орун бердик. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.
Эксперттер талдай.
Эксперттер талдай.
Бүгүн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызынат айткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Биз ушуну менен Азаттыктын кечки радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин подкасттарды дагы ошол сайттан угуп турсаңыз болот. Мен берүүнү Түмөнбаев Жанабек алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеев айтып берди. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.